Вы слушаете «Радио Свобода». При микрофоне Валентина Аксак. У эфира программа «Гости свободы».
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры «Голосы и портреты» поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Сегодня с вами будут журналист и краязнавца Сергей Макаревич, мастачка Паулина Витушчанка, дебард Павел Кузич. И первым витаема Сергея Макаревича, якого просим расповести, у что ён верить.
Можно жениться с верой и пробыть побач з ёй всё жыццё. Але верцяў на ўсіх не хапае, і таму іншым даводзіцца захоўваць веру ў сэрцы. Да апошніх належу я. Я веру ў беларускіх людзей. Часта іх, то бок нас з вамі, абражаюць нашыя суайчыннікі. Яны, маўляў, мы не варты пэўных каштоўнасцяў, альбо мы не здольныя жыць у свабодзе. Але ці з кпінаў і абразаў трэба пачынаць адбудоўваць дэмакратычную дзяржаву? Упэўнены, што не. Менавіта людзі, якія жывуць побач з намі, на суседняй вуліцы, у адным горадзе, у агульнай краіне, здольныя нешта мяняць у Беларусі. І без веры ў іх нельга нешта рабіць. Я веру ў энтузіазм людзей. Менавіта ён здольны зварухнуць любую справу, дастукацца да любога чыноўніка і пераканаць нават скептыка. Без гэтай рысы магло б не быць ні Біблії з Карыны, ні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Таму я веру ў гэта. Я веру ў беларускае слова, якое захоўваецца менавіта энтузіазмам нашых людзей. Колькі б не казалі, што мова знішчаецца, але яна застаецца. Няхай яна не стала роднай для большасці сярод нас, але я веру, што нават у самыя змрочныя, яшчэ больш неспрыяльныя часы знойдзецца меншасць, якая будзе здольная перадаць родную мову нашчадкам. Я веру. І гэтая вера дапамагае мне не апусціць рукі, не здацца і працягваць працаваць на беларускую справу.
Наш гость Сергей Макаревич, якого вы толькі што чулі, нарадзіўся ў 1987 годзе ў Вілейцы, скончыў інстытут журналістыкі БДУ, працуе корэспандэнтам тыднёвіка «Наша Ніва». Яшчэ школьнікам разам з сябрамі заснаваў краязнаўчы альманах «Волат», які цяпер выдаюць у Вілейцы ягоныя маладзейшыя землякі. Нядаўна ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшла ягоная першая кніга «Край мой Верасовы», якую склалі краязнаўчыя эсэ і ліставанне аўтара з вядомымі людзьмі, чый лёс звязаны з Вілейшчынай. У анатацыі да кнігі Сергей напісаў, што краязнаўства – гэта не прафесія, а стыль жыцця. А цяпер сустракаема Паўліну Вітушчанку.
Працую я больш за ўсё з тэматыкай уплыву навакольнае асяроддзе на чалавека і як гэта ўсё дзейнічае, як чалавек гэта прымае, не прымае, як ён рэагуе на гэта ўздзеянне. І там серыі старых паштовак менскіх і не толькі маскоўскіх, там таксама, як менавіта чалавек знаходзіцца ў горадзе і асабліва ў такім горадзе, як Менск, там вось цітаеш Масква з такой вось моцнымі постгістарычнымі пасыламі, якія вось проста на у кожным помніку, у кожнай скульптуры, і ты не можаш іх не заўважаць. Яны пастаянна побач, пастаянна ты бачыш на вуліцах, і быццам яны яшчэ і цяпер прызываюць цябе да нейкіх гераічных подзвігаў. Але ну наскільки актуальні ті посили сучасному чоловіку, який вже ведає, чим закінчилася менавіта та історія. Ну, мені здається, хоча це ніяк пужає, напружує, і чоловік ну, спробує ніяк це блокувати. Мастак, який займається ну, сучасним мастацтвом, мені стільки важливо малювати, скільки думати. Ну, а вчить думати, мені здається, не повинен ніхто. Ну, тільки ти там сам спостерігаєш нешто на власному опиті, чи ніяк назираєш, що може бути за опитом інших людей. Ніяк нема у нас навчальних школ, які займаються якимось пропагандуванням думання. Дякую Богу, що нема. Ну, вугле менська вся проблематика мені, напевно, ближче, чим віленська. Ну, чим, білоруська, чим литовська, яку проблематику в принципі, але не глядячи на там пашпорт чи місце жихарства, я хоч і білоруська однозначно, чим литовка.
Гэта была Пауліна Вітушчанка. Наша гостя нарадзілася ў Вільні ў 1993 годзе ў сям'і талакоўцаў Сергея Вітушкі і Людвікі Кардзіс. Адзіная ў свеце дзяўчына, якая мае ў пашпарце традыцыйнае беларускае дзявочае прозвішча, бацькава прозвішча з дадаткам «Анка». У іх віленскай кватэры доўгія гады збіраюцца артэфакты беларускай культуры. Я проста жыву гэтым, з гэтым жыву. Я кепска ўяўляю сцены дома без карцін Сергіевіча, Цыркунова, Алега Аблажэя, кажа сама Паўліна. Малюе з малых гадоў, сёлета скончыла школу і паступіла на філазофскае аддзяленне Віленскага універсітэта. У 2010-м удзельнічала ў супольнай выставе «Карціна алеем» у галереі У. А ў 2011-м у менскім клубе графіці адбылася яе персанальная выстава. І трэцім у нас сёння бард Павал Кузіч.
Мой любімы горад, гэта горад, непадалёк ад якога я вырас, гэта горад Кобрын. Я вельмі рады, што дажынкі прайшлі не вельмі жорстка па гэтым горадзе. Конечно, знишилось некалькі будинков 19-го стагодзя. Ну, снова довольно так нормально понишились оформление домов. Але, в принципе, забудова 19-го стагодзя заховалась. Когда человек соромится выказывать свои почутия соправданные, и он это все поглубляет, и это и он уже такая поверховная. Когда человек не может спонтанно переживать эмоции, и у него много тревоги, потому что человек отчувает, что он не живе. У выніку гэтага ён і гэтую трывогу ён якісь перакідвае на то, што ёй грошай няма, ці яшчэ штосьці, няма шчасця. Для таго, каб гэтае шчасце зарабіць, ён пачынае многа працаваць, працаваць. Людзі па-всякаму спрабуюць пазбавіцца ад адчування гэтай трывогі ў гарадах, гэта вельмі моцна адчуваецца. І вось калі чалавек пачынае шукаць прычыны у сабе, у сваіх дзеяннях, учынках, ён пачынае мяняцца і пачынае мяняць сваё наваколле. Я хачу больш жыць ці ў маленькім які-небудзь гарадку, ці наогул дзе-небудзь у на хутары якімсьці нават хацеў бы жыць. Таму што ў горадзе толькі вось Менск, такіх мегаполісах толькі зарабляць грошы і час ад часу прыязджаць там можа які-небудзь і канцэрты круціць, сеты там электронную музыку і так далей.
Це звичайний день, а дерева в будинку на асфальті тінь. Мені зовсім не лень вийти під сонячний промінь на свою звичайну прогулку у своїх думках і до думках. Побач дихає столиця, рака з людей мчиться, хтось сумує, хтось веселиться. З кожним кроком поворотом бачу нові малюнки, такі подобні, неподобні, ніби та корунки. Urban life є все, якийсь цікавий, своя дивна романтика і особливий драйв urban life. Ніби та живий трамвай, диким нас несе польотом у незрозумілий даль. Не могу, часом я тут не могу, не могу зусім тривати з гэту жорстку смугу, не лгу. Але скажу по правді вам, що тут усе ж таки нема на що поскардзіцца. Нема на що поскардзіцца.
над городом повольный сон. Щоденных клопотов реальности сбирая плен и другий закон. Поступово увоходит силу ліхтарами тихих улиц. Ты можешь убачить тем ратулись вельми много секретов. Есть межик экстаз мозгов, у яких приводит тело в расколбас. Без иждаведеньев для забавления в масс. Яскрами иллюзий гэтый час припас. И есть боль, много болю, яго покуты. Тяжким ланцугом до одиноты прикуты. Боль души мацуе прагу до разбурення. Уводит сердце сумненье. А лишь выбор ляжить завжды на нас. Исти в злочинность, ти будавать свой час. Коли в своей голове разобраться, так можно одразу знайсти до рацию. Есть якісь кайф, своя дивная романтика и особливый драйв. Urban life, небыто живый трамвай, диким нас несе полетом у незразумелый даль. Не могу, часом я тут не могу, не могу зусім трывать эту жорсткую смугу, не угу. Але скажу по правде вам, что тут усё ж таки няма на что поскарзиться. Добра наш тихий город, добра наш тихий город. Лагодные будинки, сляпые светлофоры. Может, ты хочешь спытать, чаму мне подобаются гэтыя павольныя часіны. И прыцем аксіні у гэты вечар мы сядзім и в небо ночное глядзім.
З вами быў Павел Кузіч. Наш гость нарадзіўся ў 1987 у вёсцы Батчы Кобрынскага району. Песні пачаў пісаць у школе для сяброў. У 2004 паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў на спецыялізацыю тэатральная рэжысура. У 2005 стварыў гурт Urban Life, які распаўся праз год. А ў верасні 2009 стварыў поп-праект «Існасць». Цяпер працуе над электроннымі аранжыроўкамі для сваіх песень.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю вакол беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту і прыняў рэзалюцыю. Паслоў Еўразвязу з Мінску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі і заяўляе, што можа датэрмінова адклікаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Работнікі Баранавіцкай дарожна-будаўнічай арганізацыі ДУ-3 пратэстуюць з прычыны нізкіх заробкаў. Сёння каля 60 чалавек адмовіліся выйсці на працу. Зняволены лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч азнаёміўся з новай крымінальнай справай супраць сябе. Новы суд над ім можа пачацца цягам месяца. За два дні да заканчэння алімпійскіх гульняў спецыялісты выказваюць меркаванне, што сёлетні вынік беларускай зборнай можа быць найгоршым за часы незалежнасці.